Hei, kiitos, että kuuntelet Lähtiöitä. Ottaisitko meidät myös seurantaan sillä alustalla, jossa kuuntelet podcasteja? Lähtiä sisältöä löytyy Lähtiöiden verkkosivulta osoitteesta lahtiat.fi sekä meidän somekanavista, Instagramista ja linkkarista, eli LinkedInistä. Me löydetään myös nykyisin YouTubesta, jota kautta voit katsoa tätä podcast-lähetystä myös videokuvalla. Kiitos, että viihdyt seurassamme. Moikka Minna, moikka Liisa.
Moikka. Moi. Onko meidän tiedossa tapahtumarikas video? Mä oon tässä miettinyt, että me pitäisi niinku enemmän liikkua näissä meidän videoissa.
Se on mahdollista, mutta mä en usko, että niinku meidän studio vastaava Illegal Visionilta tykkäisi, että kun tämä mikki on kuitenkin asetettu meidän suunneteen silleen, että saadaan mahdollisimman hyvä ääni, kun me tehdään kuitenkin podcastiin. Että jos sä voit tanssia tämän mikin ympärillä.
Mutta se lisäisi mun hyvinvointia.
Hei, ja siitä puheen ollen, tänään meillä on aiheena hyvinvointi. Ja hyvinvointihan on sellainen asia, joka nousi tosi vahvasti näissä meidän lähtijätarinoissa esiin. Niitä nyt on kertynyt meille yli 250 ja tosi moneen lähtötarinaan liittyy jopa sairasloma, mutta ainakin jonkin tyyppinen hyvinvoinnin heikkeneminen siinä lähdön kynnyksellä lähtöä pohdittaessa. Näin ollen sitten tässä meidän miksi me lähdemme tutkimuksessa päätettiin myös kvantifioida tätä ilmiötä. Liisa, millä kysymyksellä me kysyttiinkään?
Me kysyttiin, että miten huono työssä viihtyminen on vaikuttanut hyvinvointiisi. Tämähän promptasi myös meidän keskustelut työterveyslääkäri Tytti Kerttulan kanssa, kun siinä yhdessä jaksossa Tyttihän puhui niistä vaikutuksista, mitä huonolla työssä viihtyvyydellä on terveyteen. Ja me silloin nosteltiin jo kulmakarvoa, että oho, että aikamoista. Ja kyllä vaan voimme todentaa, että nehän oli aikamoisia ne tutkimustulokset.
Ja ennen kuin päästään niihin tutkimustuloksiin, tosiaan se jakso, josta tuossa tiisasit, että Tytti Kerttulan kanssa on juteltu aikaisemminkin, niin oli tuossa viime vuoden puolella. Ja ylipäätään se, että miten se vaikuttaa työssä viihtyminen hyvinvointiin, niin niitä on niin kuin erilaisia tapoja, jotka nyt sitten tässä kyselytutkimuksessa sä pääset kohta kertomaan, että mitkä teemat siellä nousi. Mutta tähän jaksoonkin otettiin Tytti Kerttula, työterveyslääkäri Mehiläisestä, kommentoimaan just niin kuin jaksamisen ja uupumisen ja masentuneisuuden teemoja. Ja sitten meillä on Jenni Tuomilehto, joka on väitöskirjatutkija ja startup-yrittäjä. Ja Jenni tekee tällä hetkellä väitöskirjaa huonon unen vaikutuksista työyhteisöön. Meillä on kaksi asiantuntijaa kertomassa myös siitä, että hyvinvoinnin heikkenemisen eri muodot vaikuttaa siihen omaan jaksamiseen, työyhteisöön ja näin edespäin, mutta saadaan lopuksi myös konkreettisia vinkkejä, että mitä jokainen voi oman hyvinvointinsa eteen tehdä. Meillähän on tästä vielä yksi miksi me lähdemme aiheinen aamiaistilaisuus myös tulossa 8.6. Siellä me käydään näitä miksi me lähdemme tutkimuksen yleisiä löydöksiä läpi, mutta pureudutaan erityisesti tähän hyvinvoinnin teemaan. Katsotaan vähän syvällisemmin sellaisia asioita, jotka ei sieltä raportista löydykään.
Ja se voi myös olla, että joku tutkimuspainotteinen ihminen saattaa penkasta jonkun muunkin datasen. Pikku data sen esiin.
Kyllä, näin saattaa käydä. Ja myös niin kuin Tytti Kerttola ja Jenni Tuomilehto ovat tässä tilaisuudessa puhumassa ja kertomassa taas meille siitä ihan konkretiasta.
Ja mä haluaisin tässä tiisata myös, että 29.6. ollaan Suomi-areenalla, missä myöskin linkataan keskustelua tähän työhyvinvointiin, koska meillä on meidän kumppani Smartum siellä sitten paikalla.
Kyllä, ja mikä se kysymys on? Mitä me kysytään Suomi-areenalla?
Mehän kysytään, että vieläkö tullaan maanantaina töihin.
Ja sitten toisaalta taas sä, Minna, sanoit sanan työhyvinvointi. Nyt sitten kuitenkin, kun katsotaan näitä tutkimustuloksia, mutta myös kuunnellaan näitä tarinoita, niin loppujen lopuksi työhyvinvointi, niin se on ylipäätään hyvinvointiin, koska työ on osa meidän elämää, mutta kuitenkin vaikuttaa valtavasti myös siihen osaan meidän elämää, joka on meidän vapaa-aika, eli esimerkiksi unen.
Kyllä. Ja itse asiassa viime vuonna näiden haastattelujen pohjalta niin taidettiin lanseerata työpahoinvointi-termi myöskin, mutta kyllähän se suluissa pitää laittaa se työ, koska se on just näin, että sulla on hyvinvointi, joka ulottuu kaikkiin sun elämäalueisiin.
Mutta hei, tutkimusmuija.
No
niin,
kerro.
Meillä tässä miksi me lähdemme tutkimuksen sivu 22.
Tutkimus. Okay, nyt on niin oikein sivunumero. Käännä sivu 22.
Se on myös tiisaan sen takia, että tutkimushan on ladattavissa lahtiat.fi osoitteesta, että jos et ole vielä ladannut, niin nyt voit sen ottaa sieltä ja katsoa, että mikä on se 22 sivu. Mitä me kysyttiin ja mitä löydöksiä sä oot valinnut tähän raporttiin?
Joo. Me kysyttiin, että tosiaan, että mitä seurauksia huonosta työssä viihtymisestä on ollut hyvinvointiin ja terveyteen. Kyllähän nämä oikeasti on aika moisia. Vastaajista 64% sanoo, että työ on aiheuttanut uupumista. 62% sanoo, että työ on aiheuttanut unihäiriöitä. 58% on kokenut ärtyisyyttä ja 56% ammatillisen itsetunnon laskemista. Ei edes tarvi niin kuin ihan hirveästi kaivaa, niin selvästi yli puolet on jossain vaiheessa työuraansa uupunut, unihäiriöitä, ärtyisyyttä, ammatillisen itsetunnon laskemista. Nämä on ne yleisimmät. Sitten näistä niin kuin seuraava niin kuin siinä on pieni askelma ennen kuin tullaan näihin muihin. Mutta sitten osa näistä, mitä täällä on niin kuin ikään kuin ei niin moni vastaajista ole tunnistanut, on oikeasti tosi hurjia. Mm-hmm. Täällä on esimerkiksi tämmöinen 20% vastaajista on saanut työstään sydänoireita.
Ja. Mm. Joka on ihan valtava määrä.
Ja.
Tai korkeata verenpainetta. Ja 30% on siis kokenut itkuisuutta, että on ollut niin hirveä, että on itkettänyt. Ja osa sitten tunnistaa tällaisiakin kuin kiputilat, syömishäiriöt ja niin edelleen. Ja tämähän oli siis se, mitä Tytti silloin meille siinä jaksossa puhui, että työterveyslääkärin vastaanotolla niin tulee hyvin selvästi esiin se, että kun ihminen on psykofyysinen kokonaisuus, niin se meidän niin kuin mieli oireilee myös fyysisesti, että ei ole mitään erillisiä mielen ja fysiikan oireita, vaan sitten kun me ollaan riittävän uupuneita, niin meidän koko systeemi menee aivan sekaisin.
Ja mehän otetaan tähän Tytiltä nyt kommentti, koska lähetin myös Tytille sivun 22 ja sanoin, että mitä sinä Tytti tästä lausuisit? Vähän pohdin, että oliko tämä liian tekninen termi, mutta ei, Tyttihän tarttui haasteeseen. Ja ennen kuin mennään Tytin puheenvuoroon, niin on hyvä mainita tästä jaksosta nyt se, että tämä on ihan tätä meidän normaalia Lähtijät-podcastin porinaa ja pohdintaa, mitä me täälläkin tehdään. Mehän ei olla niin kuin millään tavoin lääketieteen asiantuntijoita, me ei myöskään itse olla millään tavoin, me ollaan hyvinvoinnin kokemusasiantuntijoita räpiköidään ihan samalla tavalla kuin kaikki
muut. Puhutaan
kohta siitä, että paljon viime yönä on nukuttu esimerkiksi, mutta se, että sit jos tämmöisiä niin kuin oireita mitä tahansa tunnistaa, niin se on sitten esimerkiksi työterveyslääkärin puoleen kääntyminen siinä kohtaa.
Että ei kannata meille lähettää.
Niin meidän vinkkejä nyt kuunnella ihan sellaisena, että niiden perusteella kannattaa sitten
niin en mennä siihen kuuluisaan, en ole asiantuntija, mutta voin vilkaista.
En ole lääkäri, mutta voin vilkaista. No ihan tässä lähtiät just sillä teemalla liikenteessä.
Otetaan Tytiltä tässä kommentti.
Valitettavan tutulta näyttää, että tosiaan työterveyslääkärinä kun teen töitä, niin tällaisia potilaita mulla vastaanotolla käy uupuneita, unihäiriöisiä, stressaantuneita, matalaa mielialaa, itkusia ihmisiä, aivan uuvuksissa olevia. Tämä ei sinänsä yllätä, mutta toki nuo prosenttilukemat on aika suuria, että uupuneiksi on itsensä vastannut 64 ja unihäiriöstä kärsineitä on 62%, että tosi isoja lukuja ja hyvin sopii niin kuin käsi kädessä kulkee nämä ärtyneisyys, ammatillisen itsetunnon laskeminen, että jos me mietitään niin kuin vaikka työuupumisen diagnostisia kriteereitä, niin siellä tulee just tämä voimakas uupumus, ammatillisen itsetunnon lasku, kyynistyneisyys, ylipäätänsä tunne-elämän haasteet. Tosi tutulta nämä tulokset näyttää. Surulliseksi vetää ehkä konkretisoi sen, että millaisia haasteita meillä on nykyelämässä ja toki varmasti monet näistä oireista ihmisille tulee osin sieltä työelämästä, mutta toki meidän koko elämä on kiihtynyt ja vaatimukset on ihmisillä valtaisia, että useinhan ihmiset suorittaa niin työtä kuin sitä vapaa-aikaa ja kun meillä ei ole riittävästi palautumista, niin unet häiriintyy ja siitä uuvutaan ja stressi on jatkuvaa. Tämä on jotenkin tosi, sanotaanko, että ei yllätä, mutta hirveän surullista.
Niin, minulla siis syntyi tästä nyt tämmöinen ihan muina tutkimusmuja hyppää myyntimujan kenkiin ja tästä tuli mieleeni tästä, mitä Tytti sanoi, että tällaiseksi tämä työelämä on mennyt. Tähän liittyen nostan esiin, että olen ollut mukana sellaisessakin hankkeessa, missä kirjoitetaan kirjaa ikädiversiteetistä ja siitä, että miten meillä olisi yhä enemmän eri-ikäisiä ihmisiä työelämässä. Sitä kirjaa kirjoittaessa, niin mä oon yksi 8 kirjoittajasta, että kirjoitan sinne yhden pienen pätkän. Muut on kirjoittaneet minua viisaammin. Sitä kirjaa kirjoittaessa, niin jäin miettimään sellaista asiaa, että kun lähestymme niin kuin aikaa, jolloin työuria pitäisi pidentää, koska väestö vanhenee ja meidän kaikkien pitäisi jaksaa työelämässä aika pitkään, niin ei kyllä tämä tämän päivän meininki näidenkin tutkimuslukujen valossa, niin ei kyllä niin kuin, eihän meistä kukaan tällä tahdilla, hyvä jos me jaksetaan niin kuin tätä vauhtia pahtaa niin kuin en tiedä kuinka kauan, että jos me halutaan pidempiä työuria, niin kyllä sen niin kuin työn oheen pitäisi mahtua enemmän. Niin kuin kaikkea muutakin, kun sitä venytetään, niin se niin kuin ohenee ja kapenee. Mm-hmm. Et jos sitä työuraa pidetään, että puhutaan niin kuin 60-vuotisista työurista, jos sä teet niin kuin, mitä 60 vuotta olisi niin kuin 30 vuodesta 90 vuoteen, niin ei kyllä niin kuin tällä tahdilla paljon 90-vuotiaana painettaisi.
Toi Jenni Tuomilehto puhuu tästä aiheesta justiinsa hieman myöhemmin kanssa lisää, että millä tavalla et työ on muuttunut, mutta että kun me ei ihmisinä olla kuitenkaan ja niin kun me ollaan aika arkaisia otuksia sitten tämän meidän psykofyysisen kokonaisuutemme kanssa, niin että miten nämä matchaa toisiinsa. Mutta naiset, kuulitteko mitä tytti tuossa sanoi? Kuulitteko kuulla, että
en tiedä, mistä puhut.
Hyvinvointi on kokonaisuus, työn ja vapaa-ajan yhteys ja että monesti ihmiset, jotka tekee rankkaa työtä, niin ne suorittaa myös vapaa-ajallaan. Tunnistatteko tässä mitään sellaisia asioita, joihin itse pitäisi kiinnittää huomiota?
Kerronko, että näin tosi kivan semmoisen koiranpennun tänne kävellessä?
Vältteletkö sä tätä aihetta?
Mä itse asiassa haluaisin palata vielä vähän taaksepäin.
Okei, no mä annan, pelastan teidät tältä aiheelta.
Joo, no voidaan palata siihen kohta, mutta mä palaisin itse asiassa siihen niin kuin
varmasti ei palata.
työurien niin kuin siihen pituuteen, niin jos me mennään, ei meidän tarvitse mennä kuin siis 40 vuotta taaksepäin, niin meidän maailma oli todella paljon hitaampi. Mm. Ei tarvitse itse asiassa mennä kuin joku 10, no mutta siis
meidän työurien alkuun niin, siis ennen niin kuin sosiaalista mediaa.
Hei, muistatteko, niin kun oli kahvitauot töissä?
No kyllä.
Joo, kyllä, mutta siis jos mennään nyt sinne, lähdetään nyt karpoina 70-luvulle. Niin,
tämä me siitä tiedetään. Okay. Ei oltu silloin vielä synnyttykään.
Niin, no, mutta joka tapauksessa ei tarvitse kuin mennä sinne, niin oikeasti se niin kuin maailman meno on ollut niin paljon hitaampaa. Siellä on ollut sitä huokosuutta, siellä on ollut ne kahvitauot, siellä on ollut aikaa käytävä keskusteluille ja on ehkä enemmän pidetty niistä työajoista kiinni. No, mä muistan itse, kun mä lähdin opiskelemaan 97, niin mä menin ensimmäistä kertaa internettiin silloin ja oli silleen, että tämmöinen kuin tämä on. Ja mitä siitä sitten seuraskaan? Koko ajan on menty nopeammin ja Mooren lain mukaisesti, niin se vauhti vaan kiihtyy ja tämähän tarkoittaa sitten käytännössä sitä, että eihän meidän fysiikka pysy siinä perässä, että meidät olisi niin kuin tarkoitettu, että me ollaan nämä koneet
Klausuli.
Ja laitteet ja muut.
Klausuli, me emme haikaile 70-luvun työelämää kuitenkaan takaisin.
Ei.
Pohdimme vain, että
ei, mä en puhu työelämästä, niinpä, vaan mä puhun nimenomaan siitä vaan tästä niin kuin siitä vauhdista. Että silloin pystyi lähettelemään kirjeitä ja kortteja ja jaksettiin odottaa 80-luvulla, kun oli vielä kirjeenvaihtokavereita, niin jaksettiin odottaa niin kuin viikkotolkulla niitä kirjeitä. Ja tänä päivänä, jos sä oot vastaa WhatsAppiin näin, sillä, että jos teiltä ei tule 5 minuutissa vastausta, niin what's going on? Niin tavallaan eikä ihmisen fysiikka muutu tätä samaa vauhtia.
Mutta tästä puheen ollen, niin muistatteko sen ajan, josta ei todellakaan kovin kauaa, kun operaattorit möi dataliittymiä sillä, että sit sulla on lisää aikaa, kun sä voit tehdä töitä mökilläkin.
Laiturin nokas.
Mä muistan sen kuvan kanssa mielessäni. Ei ole paljon sitä mainosta enää näkynyt.
Mä kuulen muistan tämän toimistotaskussa, kun helikopterilla vietiin kirjoituspöytää Keilaniemen tai Keilasataman yllä.
Jos ei me puhuta siitä, että millä tavalla me yhdistetään nykyisin työelämä ja tämä meidän podcastin tekeminen, niin puhutaanko kuitenkin niin kuin menneistä kokemuksista, mahdollisesti uupumuskokemuksista, väsymisen kokemuksista, muista? Onko teillä koskaan ollut sellaista?
On, tietenkin.
Ihanaa, että sä sanot, tai niin kuin, mä en sano ihanaa, että sanot, mutta silleen, että,
ihanaa, että
mielenkiintoista,
on ollut.
Että sä sanot spontaanisti, että on tietenkin. Mm. Mä toki sanon, että on myös ollut, itse asiassa useampikin, tämmöinen niin kuin uupumiskokemus. Entäs Liisa?
Mulla on ollut useita lähellä piti tilanteita, mutta nyt mä huomaan, että susta on tulossa sana vielä en ole ollut sairaslomalla. Mutta tämä on siis nyt, jos mennään siihen, mitä sä oikeasti kysyit. Kyllähän nyt varsinkin tämä, nyt jos niinku puhutaan aivan rehellisesti, niin tämä kevät, duuni, yrittäjyys, tutkimus, podcastit, niin...
Hallituspaikat.
Niin.
Coaching koulu.
Kyllä, niin kyllä on oltu todella lähellä. Ja tiedätte hyvin, että ihan tota, itse asiassa meidän podcast-studio Illegal Visionkin tietää, että ihan ykkösluokan tota, Liisa Holma ei ole ihan joka kerta
täällä. Ei olla aina ihan kosherina.
En tunnu ottavan opikseni. Ja mä oon kyllä löytänyt keinoja tavallaan siinä semmoisessa. Mä puhuin eräälle henkilölle tänään siitä, että miten musta tuntuu, että se huhtikuu, kun taittuu toukokuuksi, niin jossain vaiheessa sain itteni niin kuin silleen kiinni, että sain meditoinnilla ja sillä, että mä panostin nukkumiseen, niin laskettua silleen, että musta oli tuntunut niin kuin yli viikon siltä, että mun energia oli niin kuin jossain päässä ja pään yläpuolella. Sellainen niin kuin ylähengitys oikein niin kuin isossa mittaluokassa. Niin mä sain hengitettyä sen ja niin kuin rauhoitettua itteni niin, että se energia tippui ikään kuin jalkoihin, että tuli sellainen niin kuin maadottunut olo. Mutta kyllä siinä niin kuin aika pitkään mentiin semmoisessa aikamoisessa sykkeessä. Ja senpä takia sanon, että vielä, koska kyllähän nämä niin kuin tavat pitää tästä muuttua.
Lähtee ihan hankki. Tehdä niin kuin,
niin. Ei voi tehdä sellaista niin kuin 25 kysymyksiä 3000 vastaajan tutkimusta ihan
pikkurillillä.
Ihan niin kuin vapaa-ajan viettosysteeminä.
Lähtee tämän hankki ourat koko porukalle huolehtien siitä sitten, että me ei tingittäisi siitä, mikä kuitenkin on meidän polttoaine, eli unesta ja palautumisesta.
Niin se
on
ja nimetty... siitä silti tingitty.
Joo,
ei se oura paljon sitä.
Niin mä oon nimennyt tämän ouran, niin että tämä on aikuinen perheessämme, että se katsotus on niin kuin meistä se, joka yrittää muistaa, että väli pitää mennä
se nukkumaan. Se ei vaan vielä niin kuin kalata kalloa silleen, että pistää vähän pakkonukutukseen. Mä itse tätä paljon pohtinut, koska kun on sellainen ihminen, että on semmoinen aika suorituskeskeinen ja sitten hakee koko ajan tulee uusia ideoita ja ihan kauhean vaikea sanoa niin kuin millekään ei. Mulla tämä läheltä pitää, että mä sanon niin, että se meni yli läheltä piti silloin joskus. Tästä on siis jo aikaa pitkälti toistakymmentä vuotta, mutta silloin mentiin niin kuin 3 tunnin yöunilla ja suoritettiin. Mä olin silloin yksin mun esikoisen kanssa, oli avioero takana. Sitten suoritin työtä 2 vuorossa. Tein sitä, koska halusin olla hyvä ja myydä lisää ja tehdä enemmän ja näin päin pois. Me silloin kyllä mentiin niin kuin siihen pisteeseen, että mä muistan, mä palasin siis kesälomalta, monta viikkoa kesälomalla, niin mä palasin töihin 3 päivää töissä ollaan, niin totesin, että kyllä nyt niin kuin väsyttää. Ja silloin mä tein päätöksen, että mulla on yksi hanke, joka loppui siis marraskuussa, että sen jälkeen mä sitten otan niin kuin, vähän niin kuin unilomaa. Ja sinne asti mä niin kuin porskutin, mutta sitten mä olin 2 kuukautta unilomaa.
Sulla on siis sellainen, että sä oot päättänyt, milloin sä meet. Mun kokemus 2016 keväältä on se, että mä oon kasvanut sille, että nyt jotenkin on vähän tahmea olo ja mulla on aikaisemmasta ajoista kokemusta esimerkiksi niin kuin mielialalääkkeiden käyttämisestä ja 2004 vuodelta on kokemus myös niin kuin aikaisemmasta työuupumuksesta, niin 2016 mä menin sitten työterveyslääkärille. Mulla on niin kuin pläni, mä sanoisin, että pikkusen semmoinen alavireinen olo, että mä voisin ottaa tästä semmoisen muutaman kuukauden mielialalääkkeet niin kuurin, että määräätkö sen mulle. Se katsoo mua, sä, että nyt mä pistän sut sairauslomalle viikoksi. Mä mulla on kaikenlaista tekemistä, että ei tässä nyt ehdi. Sitten mä menin kotiin, sitten mä hävettiin ihan hirveästi kertoa mun miehelle, koska eihän mun mies ollut mitään nähnyt, että mä olisin uupunut edes tai muuta, että mä olin kuitenkin pitänyt sen niin kuin sisälläni ja suorittanut. Ja ensin mä niin kuin itkin tihrustain kerroin sille, kun hävetti. Hän itse asiassa vähän suuttui mulle, kun hän koki, että mä olin niin kuin valehdellut ja pimittänyt häneltä tietoa. Mm. No sitten sen jälkeen mä nukuin pari päivää ja sitten sen viikon jälkeen menin takaisin sille lääkärille ja mä sanoin, että mä voisin ottaa vielä toisen viikon. Sanoin, että kuule, että nyt mä laitan sut kuukaudeksi sairaslomalle. Se jatkuu loppujen lopuksi se sairasloma 3 kuukautta. Mä oon niin kuin sen jälkeen, silloin mä opin, että niin kuin, ja mä edelleen opettelen, että miten huolehditaan itsestään. Mutta tästä mä heitän tuolle tutkimusmuijalle taas semmoisen, että tätä ei löydy sieltä meidän ladattavasta raportista. Tästä ei. Pitää tulla kuuntelemaan 8.6. tai jatkaa tämän podin kanssa. Me vähän syvennyttiin siihen tietoon, että millaisia seuraukset terveydelle on ollut niin eri ikäryhmissä, ja sieltä löytyikin jotain aika mielenkiintoista.
Joo, totta. Eli me jaoteltiin näitä edellä mainittuja tuloksia, eli siitä, että millaisia seurauksia on vastaajat kokeneet huonosta työssä viihtymisestä, niin jaoteltiin niitä ikäryhmittäin ja löydettiin sieltä tällainen itse asiassa ei hirveän yllättävä, mutta yhtä kaikki mielenkiintoinen näkymä. Nuoremmilla ikäpolvilla 20 ylöspäin sinne 34 asti, niin näkyy se huono työssä viihtyminen ensimmäisenä uupumisena. Mm-hmm. Et se on se kaikista yleisin seuraus. Ja sitten sen uupumisen niin kun rinnalla ärtyisyys. Mutta sitten siinä 35-44 ikäryhmässä niin unihäiriöt rupeaa ottamaan uupumista kiinni ja nouseekin itse asiassa sitten sitä vanhemmilla niin yleisimmäksi merkiksi huonosta työssä viihtymisestä. Ja me ollaan tässä mietitty, että onko tämä niin kuin tavallaan tämä pitkittynyt uupuminen aiheuttaa unihäiriöitä tyyppinen asia, että kun me ollaan siinä ylivirittyneessä, stressaantuneessa tilanteessa niin usein, niin pitkään, niin sitten tavallaan me ei enää osata edes levätä, vaikka me yritettäisiin.
No näin me maallikot tätä ajatellaan, että meillähän on nyt niin kuin Kerttulan tytti myös kertomassa vähän niin kuin ammattilaisnäkökulmaa.
Niin nythän me, ollaan nythän me itse asiassa äsken paljastettiin, että kuinka paljon meihin kannattaa luottaa. Nyt te olette kuullut, kuin hyvin me ollaan tässä hommassa itse.
Ja me ollaan vähän
vilkastiin.
Vähän vilkastiin, niin ehkä parempi kuunnella tyttiä kuin meitä.
Niin me ihmiset ollaan lauma-eläimiä, sosiaalinen hyväksyntä on meille aivan älyttömän tärkeää. Jollain tavalla tulee tästä sellainen olo, että kun vanhemmat ihmiset puhuu unihäiriöistä, nuoremmat uupumuksesta, niin vanhemmilla ihmisillä on niin kuin sanotuksessa varmaan se unihäiriö helpompi ja se on niin kuin hyväksytympi asia, että uupuminen voi olla jollain tavalla vielä stigmatisoitua ja sellaista, että no ootpa sä huono, kun sä oot uupunut, mutta jos sulla on unihäiriö, niin se on jotenkin hyväksyttyä. Nuoremmilla taas tuntuu, että uupuminen ahdistus on niin tavallista, että niitä ei edes enää niin kuin hävetä, että se on enemmän normi kuin poikkeus, että jos et ole uupunut, niin sus on tyyli jotain outoa. Vanhemmissa sukupolvissa se on taas toisin, että uupuminen ei ole samalla tavalla arkikielessä kuin sitten taas esimerkiksi unenhäiriö. Mutta jos on unenhäiriö, niin jos joka tapauksessa jossain vaiheessa uuvutaan, yleensä myös uupumuksen taustalla on unihäiriöitä, eli nämä kaikki oireet, mitä tuossa tutkimuksessakin oli kartoitettu, uupumusta, unihäiriöitä, ammatillisen itsetunnon laskua, ärtymystä, itkusuutta, ne on kaikki niin kuin oireet liittyy toinen toisiinsa ja yhdellä tulee vähän yhtä ja toisella toista, mutta kaikki kuuluu vahvasti siihen uupumiseen, ahdistuneisuuteen, tällaisiin seurauksiin kuormituksesta, josta ei ole palauduttu, mitä meillä työelämässä on tosi paljon.
Joo, tässä on niin kuin hyvä huomata se, että miten me myös ajatellaan niin kuin uupumisesta ja mikä unihäiriöistä. Ja tässä niin kuin tytti tosissaan muistuttaa, että kaikki oireet ovat osa samaa kimppua.
Taudin kuvaa.
Niin.
Se, mikä mulla tuossa niin kuin kävi korvaa ja mikä on tosi surullista, että nuoret kokee ahdistuksen ja uupumisen jo niin tavallisena. Että kyllähän tämä kertoo meidän niin kuin oikeasti aika isosta ongelmasta ihan yhteiskunnallisesti, että meillä on niin kovat vaatimukset kaikissa ikäryhmissä, että ihmiset oikeasti on ihan niin kuin revetä liitoksistaan, että ei vaan niin kuin mieli pysy perässä. Ja edelleen tullaan nyt otetaan karpohattu päähän, mutta kyllä meidän pitää tehdä jonkinnäköisiä muutoksia. Se ei riitä vaan, että työelämä muuttuu ja yritykset muuttaa rakenteitaan. Kyllä tässä yhteiskunnassa pitää tapahtua aika isoja muutoksia isossa kuvassa. Esimerkiksi se, että otetaan nyt vaikka ihan yksittäinen asia, joku lukiouudistus, niin se ei ollut millään tavalla onnistunut, koska se ajaa nuoret sellaiseen suoritusputkeen jo melkein tuolta yläkoulusta eteenpäin. Sen sijaan, että se pystyy sitten pikkasen tutkailemaan ja kasvamaan ja sinnekin sitä huokoisuutta siihen elämään.
Mä olen siis eilen puhunut yhden ihmisen kanssa, joka sanoi kuulustelevansa 8-luokkalaista lastaan historian kokeeseen, koska historiaa ei enää opeteta 9-luokalla, kun 9 opetetaan yhteiskuntaoppia ehkä. Lapsi lukee siis hissaa sillä mentaliteetillä, että tällä mennään niin kuin lukioon. Ja me puhutaan 14-15-vuotiaasta ihmisestä.
Kyllä. Ja siis sanon tähän vielä sen, että tyttäreni kirjoitti nyt tänä keväänä. On käyty tosi paljon keskustelua siitä, että kuinka monta kertaa sit pitää korottaa niitä arvosanoja, jotta on ylipäätään mahdollisuus päästä opiskelemaan. Ja se on siis tosi hurja se maailma, johon he kasvaa. Ja edelleen tulen siihen karpohattuiluun, että jonkinnäköisiä muutoksia pitää tehdä. Tai sitten me uuvutetaan yksinkertaisesti ihmiset, mikä tarkoittaa sitten, että meillä ei ole sellaisia rakenteita, joilla me pystytään pitämään yllä hyvinvointiyhteiskunta.
Painetta on, ja samanaikaisesti jotkut asiat selvästi muuttuu myös positiivisempaan suuntaan.
Ihanaa.
Meidän unitutkija Jenni Tuomilehto kommentoi sitä, että meillä oli kysytty täällä muun muassa itkuisuudesta, kiputilasta, ärtyisyydestä, pelkotiloista, uupumisesta, syömishäiriöistä ja ammatillisesta itsetunnosta ja näin edespäin, mitkä on ne oireet, mitä mahdollisesti on liittynyt siihen, tai millaisia seurauksia on kokenut huonossa työssä viihtymisestä, niin hän tarttui siihen, että me oltiin kysytty unihäiriöistä. Annetaan Jennin sanoa siitä muutama sana.
Koska ihmiset välistä vaan kokee nukkuvansa vähän huonosti, niin sittenhän se on toisaalta myöskin ongelma, koska sittenhän se painetaan villasella ja siihen ei kiinnitetä huomiota ja ajatellaan, että se on normaalia. Ja se on varmaan se valtavirta edelleenkin kuitenkin vielä. Ja se, mikä varmaan oli niin kuin pysäyttävää, että koska te olitte rohkeasti lähtenyt kysyä suoraan unihäiriöitä, niin itse asiassa ihmiset tunnistaa ja tunnustaa, että näin on ja ne on uskaltanut sanoa, että mulla on oikeasti tällainen unihäiriö, oli se sitten mikä tahansa sen takana, niin se on aika pysäyttävää myöskin, koska aika monesti myös kuulee sitä, että sille ei ole väliä, ei se nyt haittaa, tämä kuuluu tähän asiaan, mä oon keski-ikäinen, olin mä 30, 40 tai 50, niin silti mä oon keski-ikäinen mies tai nainen, niin se kuuluu asiaan. Ja sekin on aika järkkyä. Niin tässä on nyt semmoinen trendi ollut, joka on niin kuin jo koko ajan kiihtyvä, että unesta puhutaan enemmän ja se on jotenkin armollisempaa se keskustelu. Sitä ei piilotella, sitä ei hävetä, se ei ole niin kuin pahe hyvässä tai huonossa. Se on selkeästi mun mielestä nyt muuttunut ja se on havaittu myös ehkä niin kuin työelämässä, että ennenhän se on ollut niin kuin tämmöinen yksilöön liittyvä tekijä.
Niin siis onhan se niin, että tulee keski-ikäiseksi, niin itse en tätä siis koe, koska nukuu vaikka villihevoslauma juoksisi yli, mutta puolisoni herää niin kuin tyypillisesti niin kuin 4-5 aikaan ja saa enää unta. Sitten mä ihan hävettää, että mä ihan olen itse aiheuttanut omat uniongelmani sillä, että mä en osaa mennä nukkumaan, kun mä suorittelen kaikenlaisia juttuja iltasi. Niin sitten mä saatan valvoa ja tavallaan niin kuin vetää tosi lyhyillä unilla, mutta sitten toinen, joka menee ajoissa nukkumaan, niin sitten se vaan herää nakutettu siihen tiettyyn kelloaikaan. Että nämä unihäiriöt on hirveän niin kuin monenlaisia. Osa on myöskin itse aiheutettua, siis sanon ihan omalta kohdaltani ja katson ihan peiliin, että ei ne 4 tunnin yöunet sieltä niin kuin sattumoisin synny.
Joo, mutta eikö se ole sinänsä lohdullista myös, että tämmöinen sana, kun unihäiriö, ei meillekään tullut palautet, mitä tämä tarkoittaa, tai en suostu myöntämään. Meillä oli myös vaihtoehtona näissä, että mitä seurauksia on ollut, niin vaihtoehto, että mitä muuta ja avoin. Niin ei sinne ole kukaan lähtenyt korjaamaan, että ei mulla unihäiriötä ole, mutta välistä vähän huonoa unta tai nukun lyhyesti. Että sinänsä, että ainakin tämmöisessä niin kuin omassa ylhäisessä yksinäisyydessä, kun ihmiset vastaa kyselyyn, niin he on valmiita niin kuin tunnistamaan tai tunnustamaan, että se unen niin kuin jatkuva laadullinen, niin kuin, mitkä nyt tavallaan, että mitä eri, siinä onkin muutoksia, että ne on unihäiriöt.
Hei, saanko mä kysyä teiltä, kun te, nyt meillä nämä ourat on, niin sitten kun me valvomme untamme, seuraatteko te sitä, että miten paljon siellä on erilaisia unenvaiheita ja vaikuttaako se teihin, onko jos teille on riittävästi syvää unta tai remunta tai muuta, tunnistatteko te niitä eri vaiheita?
Seuraan joka aamu tai joka päivä tsekkaan ja huomaan ihan selvästi sen eron, että jos ei siellä ole niin kuin tasapainossa syvä ja rem, niin on paljon huonommin nukkunut olo, paljon vähemmän energinen olo.
Mitäs Liisa?
Ei mulla ollut se vielä niin kauan varmaan. Kyllä mä sitä seuraan ja olen juuri mä oon ehkä niin kuin ollut huomaavina, niin, mutta en ole niin ehkä sillä.
Kun mun mielestä on niin mielenkiintoista just tämä, että tämä on ihan mahtavaa, fantastista, että on tällaisia laitteita, joilla sä voit sitä seurata, koska sähän voit nukkua vaikka 15 tuntia ja sä oot tosi väsynyt ja sit sä huomaat, että siellä olikin 15 minuuttia syvää unta tai tosi vähän sitä remmiä, että ei ole myöskään merkityksetöntä, että miten nukkuu.
Ei. Ja me saadaan siitä Jenniltä ihan tänne meidän podcastin loppusuoralle konkreettiset vinkit. Ja että kannattaa jaksaa sinne asti.
Joo.
Me vähän jossain, keuli.
Joo, mulla oli jossain vaiheessa sellainen elämävaihe, jossa nukuin aika paljon huonommin. Ja mä en oikein tiedä, että miten siinä sitten kävikin niin, mutta juuri siinä elämänvaiheessa, kun se uni oli semmoinen asia, jota tuli mietittyä paljon, niin luin myös kirjan nukkumisen tärkeydestä ja aiheutin itse itselleni tällaisen unistressin, kun mä olin lukenut sen kirjan, että kuinka mä tapan itteni sillä tai aiheutan vähintään niin kuin aikaisen dementian sillä, että mä en nuku tarpeeksi. Ja sitten samaan aikaan en siis nukkunut, niin paitsi että mä en nukkunut, niin mä myös stressasin jatkuvasti siitä, että, mä niin kuin kuolen nuorena ja saan muistisairauden ja elän huonon vanhuuden. Niin tätä en suosittele myöskään kenellekään.
Mutta näinhän me siirrytäänkin sitten myös meidän tosielämän tarinoihin. Minna, meillä olisi Annen tarina seuraavaksi kuunneltavana.
Anne toimi asiantuntijatehtävissä organisaation tukifunktiossa. Hänen vastuullaan oli auttaa koko organisaatiota oman osaamisalueensa osalta. Anne oli ollut samassa organisaatiossa töissä jo pitkään. Työ oli aina ollut monipuolista, mutta viime aikoina tarve Annen osaamisaluetta kohtaan oli kasvanut entisestään. Yhä useampi yksikkö kaipasi Annen asiantuntemusta omien liiketoimintasuunnitelmiensa tueksi. Annen työmäärä paisui ja työpäivät venyivät. Useana viikonloppuna Anne teki ainakin lauantain töitä, jos ei myös sunnuntai. Anne nosti asian esiin keskustellessaan esihenkilönsä kanssa. Esihenkilö otti Annen huolen vakavasti, mutta samalla myönsi oman voimattomuutensa johtaa Annen työmäärää tukifunktiosta käsin. Esihenkilö oli Annen sidosryhmiin yhteydessä ja aloitti keskustelut Annen työmäärän hallitsemisesta. Ongelmaksi muodostui, että yrityksen erilliset yksiköt eivät tehneet yhteistyötä tai koordinoineet prioriteetteja keskenään, eli Annen kaikki 5 asiakasyksikköä pitivät jokainen omaa tekemistään kiireisenä. Näin Annella oli samanaikaisesti 5 kiireellistä työkeisiä. Anne koki olevansa umpikujassa. Hänen elämänilonsa oli kadonnut jo jonkin aikaa sitten ja arki tuntui selviämistaistelulta. Annen persoona muuttui. Hän itse havahtui siihen, kuinka vihainen aina oli. Anne oli aina pitänyt itseään aurinkoisena ihmisenä ja kauhistui muutosta. Samaan aikaan, kun esihenkilö yritti saada jotakin tolkkua Annen työmäärään käymällä keskusteluja yksiköiden vetäjien kanssa, Annen tilanne jatkui sietämättömänä. Esihenkilö yritti rauhoitella ja lupaili asioiden pian muuttuvan. Lopulta eräänä päivänä Anne purskahti yllättäen kesken palaveria itkuun. Hämmästyin itsekin niin reaktiotani, että juoksin ulos neukkarista, Anne muistelee. Onneksi minulla oli sen verran vielä voimia, että soitin saman tien työterveyteen ja sain akuuttiajan lääkärille. Lääkäri antoi saman tien Annelle 3 päivän sairasloman, josta Anne ilmoitti heti perään esihenkilölleen. Esihenkilö tajusi siitä, että ei Anne 3 päivän kuluttua ole tulossa takaisin. Lopulta Annen sairasloma kesti kuukauden ja hän palasi levänneenä takaisin töihin. Työpaikalla mikään ei kuitenkaan ollut muuttunut. Esihenkilö ei ollut saanut yhteisymmärrystä syntymään liiketoimintojen prioriteeteista, eikä Annelle saatu lupaa palkata kollegaa taikka ulkopuolista työparia. Eihän yksiköitä kiinnostunut, miten minä jaksan. He vain halusivat, että he saavat omat tavoitteensa täytettyä. Olin vain pelinappula, jonka hyvinvointi ei kiinnostanut ketään, Anne puuskahtaa. Anne ryhtyi itse rajoittamaan työmääränsä ja samalla etsimään uutta työpaikkaa. 3 kuukautta myöhemmin Anne lähti.
Tämä on tosi mielenkiintoinen tarina. Mä oon itse kerran ollut sellaisessa tilanteessa, jossa mulla oli kollega, joka vähän niin kuin Anne teki ne työt, mitä hän ei oikeasti olisi jaksanut tehdä. Ja mä silloin jo sanoin hänelle, että mä mietin niin kuin tätä firman kannalta, että firmahan ei selvästi, että sä oot sanonut ja tähän ei reagoida, että hehän ei tähän selvästi saa riittävän vahvaa signaalia siitä, että tämä homma ei toimi. Että tavallaan se oikea ratkaisu olisi jättää työt tekemättä.
Mutta mitkä niistä töistä? Jos olet kunnollinen ihminen, niin ajatelkaapa firman näkökulmasta, että ne on
jos te ette priorisoi, niin mä priorisoin.
Kyllä.
Että jonkun on pakko priorisoida, mulla on tämä määrä tunteja käytettävissä. Jos te ette suostu priorisoimaan, niin minä priorisoin. Ja tässä kuukaudessa ei sitten synny raporttia A ja B, ja syntyy vain ne 3 muuta raporttia.
Mutta kun me tullaan just psykofyysisinä kokonaisuuksina, kaikilla sillä historialla ja taustallaan, meillä saattaa olla niin kuin miellyttämisen vika tai väärentymä, ja tai meillä saattaa olla jotain muita niin kuin omasta taustasta me johtuvia asioita, joten kautta me ei edes niin kuin nähdä sitä tilannetta niin selkeästi, kun just ulkopuolinen ja tässä tapauksessa niin kuin esihenkilön roolihan olisi ollut aika isokin, kyllä. ja esihenkilön olisi pitänyt se lopulta pistää se stoppi
siis
tähän.
Siis esihenkilön olisi pitänyt priorisoida, ei mulla on sen mielikuva, että meillä on ollut tästä niin kuin hyvin samantyyppisestä tarinasta sellainen versio, jossa henkilö vielä laitettiin niin kuin itse käymään niitä keskusteluja niiden niin kuin asiakasyksiköiden kanssa, jokahan on niin kuin aivan eeppistä touhua, mutta eipä tämä esihenkilö taas hirveästi enempää tehnyt.
Niin, ja siis...
että kyllähän se on niin kuin loppujen lopuksi esihenkilön tehtävä olisi ollut sanoa, että anteeksi, mutta meidän tiimistä näyttö nykyisellä budjetilla irtoa näin paljon, jos te haluatte enemmän, niin...
Ja me priorisoidaan itse, jos ette te priorisoi.
Niin, ja siis olisi pitänyt priorisoida, eikä jäädä odottamaan, että se niin kuin kuukausitolkulla voi odottaa, että joku liiketoiminta, se on ihan selvää, että jos jokainen liiketoiminta itsekkäästi katsoo, että heillä on nämä tavoitteet, he haluaa tällaista tukea, niin sitten sä ilmoitat vaan, että tämä on, mitä on käytettävissä, just niin kuin te sanoitte.
Hei, otetaan tässä, kun näissä on aina ihana ottaa just niin kuin tytin kaltaisen asiantuntijan näkemys.
Rauhallisemman kuin täällä kierrokset
niin, kasvaa. Mutta myös niin kuin se, että onko tämä... kuinka tavallinen vai onko tämä niinku tämmöinen aika random keissi, että näitä ei usein tapahdu?
Tämä Annen tarina on tosi tavallinen. Mä tapaan hirveän paljon Annen kaltaisia ihmisiä työssäni työterveyslääkärinä, eli pitkään samassa työpaikassa töissä olleita ihmisiä, joilla on valtava osaaminen ja ymmärrys organisaation tekemisestä ja on ehditty upota moneen osa-alueeseen siellä työssä ja ollaan jopa korvaamattomia monen osaamisalueen osalta, kellään ei ole samaa tietoa tai osaamista asioista, mitä sillä yhdellä ihmisellä, joka on ehkä ollut jopa vuosikymmeniä samassa työpaikassa ja hän on sitten pikkuhiljaa ajan saatossa venytetty useammalle toimialueelle siellä. Tämä, mitä Anne kertoo, että hän puhui esihenkilönsä kanssa ja yritti tuoda näitä haasteita ja esihenkilökin kuuli, mutta mitään ei kuitenkaan muuttunut. Ja Anne toi tuota useampaan kertaan esiin ja silti mitään ei työssä muuttunut. Se on hirveän kurjaa. Mä kuulen tätä tosi paljon ja tosi usein toistuvasti ihmisten kanssa vastaanotoilla puhun siitä, kun tullaan toistuvaan kertaan. Sanotaan, että no mä yritin jutella mun esihenkilön kanssa, mutta ei mitään tapahdu. Ja sanotaan, että no odotan vielä hetkiä, vielä pari kuukautta ja sit syksyllä tai sit keväällä ja odotetaan vielä tää hetki ja sit tossa muuttuu. Mutta sit sitä ei koskaan tuu, kun se muuttuu. Ja valitettavan surullista on, että ihmiset tällaisissa tilanteissa käytännössä aina jossain vaiheessa ne jää sille sairauslomalle, kun ei se tilanne muutu eikä se kuormitus pääse muuten purkautumaan. Ja jos mä jotain toivoisin työterveyslääkärinä, niin että työelämässä esihenkilöt, johtajat, ylipäätänsä ne, jotka toimii johtotehtävissä, käytännössä nyt esihenkilötyössä yleensä, niin olisi sen verran ymmärrystä, halua, osaamista, että jos ihminen tulee sanomaan, että mä oon uuvuksissa, mä en selviä tämän työmääränkaan, mä tarvin apua, multa tarvii siirtää jotain jollekin, mä tarvin toista käsiparia, niin se otettaisiin vakavasti.
Mutta sitten tässä heti nousee esiin se, että miten huonosti meillä niinku esihenkilöitä koulutetaan ja heillä itselläänkään on aikaa hoitaa mitään. Että usein esihenkilöt itsekin on ylityöllistetty. Tämä on tällainen niinku kasaantuva ongelmavyyhti, että kun kaikilla on liian vähän aikaa tehdä yhtään mitään. Ja tosi, tosi ongelmallista.
Tuosta Tytin kommentistahan nousee myös se, että mitä me tiedetään myös, että miksi me lähdemme tutkimuksesta, että kaikille esihenkilöille ei anneta johtamiskoulutusta. Ja tässä tietyllä tavalla ollaan semmoisessa sweet spotissa, että meillä perinteisesti esihenkilöiksi on palkattu ja kannustettu ihmisiä, joilla on sitä niin kuin asiaosaamista. Ja tässäkin yhteydessä se, että meillä on 5 eri niin kuin liiketoimintaryhmää, joilla jokaisella on kyllä niin kuin hoidettu prioriteetit kuntoon niissä niin kuin ryhmissä. Ja jos niin kuin he tekevät linjaorganisaatiossa töitä, niin varmaan tavallaan asiat meneekin eteenpäin ja saavat näiden prioriteettien kautta edistettyä just oikeita asioita. Mutta sitten kun tämä henkilö palvelee 5 eri tällaista niin kuin ryhmää, liiketoimintaryhmää, niin sitten hänen työssään sitä priorisointia ei tapahdu. Joten se asia on siellä ollut, mutta nyt tähän tuodaan tämä henkilöjohtaminen, ihmisjohtaminen kylkeen, että miten saadaan hoidettua, että oikeat asiat menee yrityksen näkökulmasta eteenpäin. Ja se onkin tämän asiajohtamisen ja ihmisjohtamisen yhdistämistä.
Mm. Ja mulle tulee mieleen myöskin se, että kun on useampaan kertaan kuotattu Nousiaisen Tuomasta Luodolta siitä, että hän on niin kuin kysynyt sitä, että kun ihmiset ei sitoudu yrityksiin, niin sitoutuuko yritykset ihmisiin. Ja se sitoutuminen yritysten puolelta tarkoittaa mun mielestä myös vastuuta niistä ihmisistä. Nyt tullaan myöskin niin kuin vastuuaiheeseen. Että sä et vaan kertakaikkisesti voi nostaa käsiä pystyyn ja todeta, että no can do, että nyt me ei päästä tässä yhteisymmärrykseen, koska sillä toisella puolella on se inhimillinen ihminen, jolla on se oma terveys, se oma hyvinvointi ja kyllä hyvänen aika. Yritykset, työnantajat on vastuussa siitä ihmisen hyvinvoinnista, kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja tämmöisille asioille pitää pystyä tekemään, eli sitoutumaan sen ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, jotta se pystyy taas olemaan tuottava.
Ihan nopeasti vaan niin kuin totean, että niin kuin me ollaan joskus aiemminkin puhuttu, niin että tässähän meillä on sillä tavalla myös systeeminen ongelma, että kun nämä uupumiset usein menee diagnooseina jonkun muun alle, johtuen näistä sairauskorvauskäytännöistä, niin näinpä ollen, kun tämä ei näy missään tilastossa, niin tämä jää just tämmöiseksi mysteeriasiaksi, jolle ei mitään riittävästi tehdä.
Ja nyt sitten niin kun unen näkökulmasta myös se, että kun me ollaan puhuttu siitä, että mikä on niin kun jaksamisen ja unen rooli ja näitä oireita, tai tämmöisiä, niin kuin, mitä Annekin tässä kuvasi, että hän oli hämmästynyt, että millainen hänestä oli tullut, että hän ei oikein tykännyt siitä ihmisestä, joksi hän oli muuttunut, niin Jenni kertoo vähän lisää, että millaisia vaikutuksia sillä niin kuin vähän unisuudella on.
Tein töitä unen parissa tämän melkein vajaa 15 vuotta, ja sitten rupesin itse pohtimaan sitä, että onko tällä niinku vaikutuksia töihin, ja miten tämä vaikuttaa niinku yritysten elämään, ja niinku ajatus, että voitaisko me, niinku, miksi me ajaudutaan tällaiseen tilanteeseen. Mä oon lähtenyt kysyä ihmisiltä, että kun on väsyneitä ja tekee työtä, niin mitä tapahtuu? Teen töitä puolikkailla valoilla, olen ärtynyt, kiukkunen, pinnakireellä. No sitten, että vaikuttaa muistamiseen, keskittyminen, tosi iso juttu, puhe, takeltelen, en tuota niin hyvin tekstiä, teen virheitä. Ja sitten yksi, mikä oli semmoinen merkittävä asia, niin sosiaalisuus, eli vetäydyn. En ole niin sosiaalinen, en ole innostava, en jaksa olla innostava. Että niin kuin se työkaverina oleminen. Niin, tai toisen auttaminen, niin ei välttämättä ole niin kuin sujuvaa, eikä tule mieleen, eikä oikein jaksakaan silloin, kun sä oot väsynyt. Kun taas sitten jotkut rupes puhua siitä, että versus silloin, kun mä oon hyvässä flowssa, niin silloin työ sujuu ja silloin ongelmat ratkeaa paremmin.
Mulle tulee mieleen, että kyllähän tämä tämmöinen niin kuin jos miettii, että meillä on valtava määrä niitä uupuneita ja unihäiriöisiä ihmisiä, niin eihän ne ole hirveän sit kivoja työkavereitakaan, jos miettii tuota Jennin listaa. Siis ei itsestään johtuvista syistä, vaan sen takia, että ihmisen fysiikka toimii niin, ja se on ihan niin kuin ymmärrettävää. Tietyllä tavalla se, että toki jokaisella on vastuu niin kuin itsestään ja omasta hyvinvoinnistaan, mutta se, että kun sä joudut sellaisessa työyhteisössä tai työympäristössä tekemään töitä, joka ikään kuin ajaa tähän tilanteeseen, niin mä palaan oikeastaan siihen aikaisempaan vastuullisuusasiaan. Että jos mietitään sitä, että yrityksillä on tänä päivänä kaikenlaisia vastuullisuusvelvoitteita, ja osa jopa niistä sellaisia, että vaikka ympäristötekijöihin liittyen sun pitää täyttää tietyt velvoitteet, jotta sä vaikka voit saada lainaa tai rahoitusta joko tietyllä korolla tai ylipäätään saada lainaa, niin kyllähän niin kuin siihen sosiaaliseen vastuuseen pitäisi kuulua myös se, että nämä tämmöiset samanlaiset kriteerit liittyisi ihmisiin. Toki ympäristö on äärimmäisen tärkeä, mutta kyllä on ihmisetkin tosi tärkeä.
Mm, joo. Ja tästä mä oon myös tälleen niin kuin entisenä kansantaloustieteilijänä vähän niin kuin pohdiskellut tätä, että tässä meillä on, niin kuin, meillä on myös silleen systeeminen haaste, että järjestelmän ja yleisen hyvinvoinnin ja yleisen hyödyn kannalta olisi hirveän hyvä, että ihmiset nimenomaan pystyisivät elämään pidemmän terveen työuran, jolloin he olisivat niin kuin pidempää veronmaksajina ja heistä olisi vähemmän kustannuksia ihan yksinkertaisesti. Sen lisäksi todennäköisesti, muistaakseni tutkimusten valossa on tosiaan niin, että kun ihminen on siellä tavallaan myös siellä vanhemmassa päässä pidempään töissä, siinä määrin kun jaksaa, niin se myös parantaa sitä hyvinvointia siellä ja tavallaan pitää mieltä virkeänä ja niin edelleen. Mutta tämähän ei tavallaan ole linjassa ja linjattu nytten sen yrityksen. Sen yrityksen hyötyjen kanssa. Mm. Mistä sen yrityksen hyötyy? Meidän pitäisi niin kuin linjata sitä, että sille yritykselle olisi samat asiat tärkeitä kuin mitkä meille yhteiskuntana on tärkeitä. Niin.
Ja sitten siinähän se tietynlaiset niin kuin linkit on, että nythän me kuultiin tämä Annen tarina sellaisena, kun Anne on sen asiantuntijatyössä kokenut, mutta kuten niin kuin Jenni toteaa, että unettomuuteen tai niin kuin huonoon uneen niin liittyy sellaiset, että myös sellainen niin kuin en jaksa huolehtia muista, en jaksa innostaa muita, se niin kuin sosiaalisuuden väheneminen, niin todennäköisyys myös, että Annen esihenkilö on aika kuormittunut, voi olla aika, keistä me voitaisiin ruveta jo huolehtimaan sitä näkökulmasta, että heissä näkyvät vaikutukset ovat itse asiassa taloudellisia vaikutuksia myös yrityksen niin kuin lyhyen tähtäimen näkökulmasta.
Ja just tämän takia mä jotenkin niin kuin toivoisin, että kun siellä on nämä kaikki huolellisuusvelvoitteet, niin kyllä sinne velvoitteisiin pitäisi saada tällaiset asiat, koska silloin se rupeaa kiinnostamaan. Kun se on tietyllä, semmoinen niin kuin, pakkohan on niin kuin hirveän inhottava motivaattori, mutta kun se tietyllä tavalla on siellä, että on pakko tehdä tiettyjä asioita.
Kyllähän yrityksethän seuraa esimerkiksi mainettaan ja maineeseen vaikuttaa työnantajamielikuva ja työnhakijoiden mielikuva, että se on siellä, niin kuin, että kyllä sitä seurataan ja se nousee ja se vaikuttaa tosi paljon niin kuin brändimielikuvaa ja näin edespäin.
On, mutta ei se vaikuta edelleenkään.
Ei vielä samalla niin tavalla. Hei, sitten Hannan tarina.
Hannan kahden lapsen äitiä tekee vaativaa asiantuntijatyötä Akmella. Ensimmäinen lapsista nukkuu jo pienestä lähtien loistavasti, mutta nuorempi lapsista ei nuku. Kaikkea on kokeiltu. Unikoulua, perhepetiä, korvatulppia ja niin edelleen. Lapsi kuitenkin nukkuu levottomasti ja herää vähintään kerran yössä useimpina öinä 2-3 kertaa. Lapsi on pian 6 vuotta. Usein Hanna odottaa aamulla herätessään hetkeä, jolloin pääsee takaisin nukkumaan. Joskus Hanna unelmoi onnettomuudesta, joka aiheuttaisi vain ihan pienen kooman, niin ettei kukaan voisi herättää häntä tai vaatia mitään vaikka vain viikkoon. Pitkään jatkunut unen puute näkyy Hannassa. Hänen luonteensa on muuttunut ja tuntuu kuin olisi aina kärttyinen. Asiat unohtuvat ja tuntuu, että ajatus juokse. Kuitenkaan Akmelle unen puute ei ole syy vähentää työkuormaa tai keskustella muistakaan järjestelyistä. Hanna lukee rivien välistä, että mikäli unen puutteesta tulee työnantajalle ongelma tai jotain joustoja tarvittaisiin, niin se kostetaan heti seuraavissa muutosneuvotteluissa. Hanna sisar asuu perheen Göteborgissa. Hanna kadehtii sitä, miten helppoa naapurimaassa on sopia osa-aikatyöstä useammaksikin vuodeksi lapsen ollessa pieni. Hanna pelottaa, että töissä jokin todella tärkeä asia unohtuu tai tulee tehtyä huonosti unohtelun ja väsymyksen vuoksi. Hän on aivan varma, että jos saisi edes yhtenä päivänä viikossa levätä lasten ollessa päivähoidossa, hän olisi työnantajalleen arvokkaampi monella tapaa. Toisaalta Hanna on liian loppu hakeakseen myöskään uutta työtä. Hän on päättänyt sinnitellä siihen saakka, että kuopus joskus alkaa nukkua. Tuskin se enää 16-vuotiaana herättää itkullaan, hän sanoo vain puoliksi vitsaillen. Ehkä mä saan burnarin ja mut pistetään saikulle pariksi kuukaudeksi.
Hei, ennen kuin mennään eteenpäin, niin tässä Hannan tarinassa on semmoisia elementtejä, että me otetaan niihin saman tien tuolta työterveyslääkäri Tytiltä lyhyt kommentti.
Tämä, mitä Hanna kertoo, että hän unelmoi onnettomuudesta, joka aiheuttaisi vain ihan pienen kooman, ettei kukaan voisi herättää häntä tai vaatia mitään vaikka viikkoon, on tosi tavallinen, tosi uupuneen ihmisen kertoma tarina. Olisi kiva, kun se jalka menisi poikki, niin se vaan pysäyttäisi kaiken. Tämä on sellainen varomerkki, josta viimeistään täytyy lähteä hakemaan apua, jos tulee tällaisia ajatuksia.
Meillähän nämä tarinat on yhdistelmä useamman ihmisen kokemuksista, mutta mä nostan itselleni ja omasta kokemuksesta ennen sitä mun niin kuin uupumista. Mulla oli kans ihan hirveästi päällä samaan aikaan. Äiti oli saanut aivoinfarktia, mä muutin mun vanhempien kotia ja remppasin omaani ja olin aloittanut uuden työn ja näin edespäin. Mä ajoin ilman turvavyötä jonkun aikaa toivoen, että mä joutuisin silleen onnettomuuteen, että mä pääsin sitten vähäksi aikaa lepäämään.
Se on todella diippi.
Niin. Ja mä sen, vaan totean sen, että sen takia mä halusin nostaa, että mitä tämä tytti sanoi tästä Hannan tarinasta, että sellaiset niinku fantasiat siitä, että joku ulkopuolinen voima pysäyttäisi sut ja pistäisi sut niinku telakalle ihan siinä heti saman tien käänny ympäri ja kävele työterveyshoitoon tai sitten julkisen terveydenhuollon pariin, mikä onkaan se sulle tarjottu vaihtoehto.
Joo. Ja siis olen itsekin ollut tässä fantasia-geimissä mukana. En tosin ole jättänyt turvavyötä laittamatta kiinni, mutta puutun nyt tähän niin kuin Hannan tarinaan sen verran, että tämä lasten unettomuus tuntuu olevan niin kuin jotenkin tosi vaikea miinakenttä tässä. Et mullakin on kavereita, joilla on huonosti nukkuvia lapsia, niin jos ei siihen neuvolassa puututa, ja neuvolassa ainakin vielä vähän aikaa sitten oli vähän niin kuin se korkea se kynnys puuttua, että aika herkästi on sanottu, varmaan sen takia, kun niitä resursseja ei loputtomiin ole, niin aika herkästi on niin kuin sanottu, että no kyllä se lapsi sitten nukkuu, kun se vähän kasvaa ja niin edelleen. Mutta jos ei siihen siellä puututa, niin työnantajat tuntuu niin kuin ajattelevat, että niin kuin ei kenenkään maata tai jonkun muun ongelmaa ja niin edelleen. Mutta että ethän sä voisi sitä lasta pakottaa nukkumaan. Mm. Tämä on niinku mielenkiintoinen tällainen harmaa alue, jolle toivoisin, että joku miettisi, että mitä tällaisessa tapauksessa tehdään. Mm.
Ja tästä mä otan Jenniltä puheenvuoron siitä, että mistä se hyvä uni rakentuu?
Jos ajatellaan työelämää ja työn tekemistä, me kuitenkin vietetään aika iso osa aikaa työssä tai työtä tekemällä, missä ikinä se nykyisin sitten se paikka onkaan. Niin jos ajatellaan, että meidän päiväaikainen tekeminen vaikuttaa meidän nukkumiseen, niin jos me ollaan suurin osa päivästä töissä, niin eikö se yhtälö ole silloin aika selvä, että se työpaikalla oleminen on niin kuin aika kriittistä sen suhteen, että miten niin kuin meidän seuraava yö sujuu ja seuraava yö ja pitkässä juoksussa. Ja nyt jos me ajatellaan vielä, jos vaatimukset kiristyy, työtahti kiristyy, meillä on väistämättä työelämässä tulee niitä tekijöitä, mihin voin vaikuttaa, mihin en voi vaikuttaa. Mikä mua kuormittaa, mikä mua ei kuormita, mitä mä hallitsen, mitä mä en hallitse. Niin ollaanko me osattu muuttaa niin kuin työelämässä niitä muita tekijöitä, koska me ihmiset varmaan fysiologialta ollaan samanlaisia kuin ennenkin joskus aikana.
Niin, eli se hyvä uni, ei se ole vaan se aika, että se lapsi herättää siellä kotona, vaan se on myös, että millaista työtä päivällä tehdään. Tämä on musta semmoinen yhtälö, jossa niinku on hyvä muistaa, että vaikka yksilö nukkuu, niin se on kuitenkin se työyhteisö, joka tavallaan kulttuurilla ja tekemisen intensiteetillä vaikuttaa siihen, että miten nämä yksilöt nukkuu ja on paremmassa vireessä seuraavana päivänä.
Ennen kuin me jatketaan tästä, niin koen kuitenkin niin kuin tarpeelliseksi sanoa, että jos se lapsi ei nuku, niin siihen ei tarvita mitään työongelmia. Jos se lapsi herättää sut, mitä Hanna tässä sanoi, 3 kertaa yössä, niin se on ihan sama, mitä siellä työpaikalla tapahtuu.
Se on totta.
Nyt ei siitä sen enempää, mutta se työpaikan rooli siinä, että miten me nukutaan, niin mun mielestä tässä pandemian jälkeen olen muutaman tutkimuksen parissa töissäni niin päässyt juttelemaan ihmisten kanssa, jotka on ruvennut puhumaan töihin paluusta ja toimistolle paluusta siinä hengessä, että he tykkää palaa toimistolle, koska päivissä on lisää väljyyttä. Me ollaan kun jotenkin onnistuttu vielä siitä, mitä tämä oli niin kuin 3 vuotta sitten tämä työelämä hemmetin hektistä, niin vielä kiristää sitä ruuvia sillä, että me mentiin kaikki sinne kotiin ja vedettiin niitä Teams-maratoneja ilman minuutinkaan taukoa, niin että sä vedät siitä aamukasista sinne iltakasiin sitä sellaista niin kuin tauotonta Teams-maratonia ja syöt siitä lennosta ja pahoittelet, kun sä oot käynyt vessassa, kun sä oot myöhässä palaverista, niin ihmiset menee toimistolle sen takia, että siellä voi käydä kahvilla ja lounaalla.
Kyllä.
Sen verran haluan tuohon, kun sanoit, että kun lapsi ei nuku, niin siihen ei tosissaan työn ongelmia edes tarvita lisäksi, että se on jo itsessään se nukkumisen keskeytyminen niin kuin rankka juttu, ja sanoit, että ei siitä sen enempää, jotta me missään tavassa niin kuin väheksyttäisi sitä ongelmaa ja ylipäätään niitä haasteita, joita niin kuin perheillä on niin kuin lapsiperhearjen ja työn yhteensovittamisessa, niin pistetään se korvan taakse jaksoksi, josta me voitaisiin myöhemmin keskustella oikein kunnolla, koska nyt meillä on niin kuin aika monta tämä niin kuin hyvinvoinnin teemassakin tämmöistä eri kulmaa, niin ettei vähätellä, tunnistetaan sen vakavuus, mutta kerrotaan nyt tässä jaksossa vähän niin kuin eri puolia tästä aiheesta.
Joo, ja mä haluaisin nostaa itse asiassa vielä sellaisen, mikä väistämättä tulee nyt, kun meillä on isoja ikäluokkia, niin ei ole enää pelkästään ne lapset, vaan sitten siellä toisessa päässä, jossa joka tapauksessa ei ole niitä iän tuomia uniongelmia, eli sitä aamuyöstä heräämistä ja niin päin pois, niin sitten siellä voi olla muistisairaita vanhempia, joita hoidetaan ja joista huolehditaan, ja sen takia pelkästään muistisairaita, mutta muutenkin ikääntyviä vanhempia. Ja siellä tuleekin sitten vähän erityyppistä huolehdittavaa. Saattaa olla sitä uniongelmaa sen murehtimisen takia tai ihan sitten, että pidetään huolta siitä vanhuksesta. Eli tämä on tavallaan niin kuin monessa kohdassa meidän elämää kohtaava haaste.
Ja Minna, monesta kohtaa haastetta, niin meillä on vielä yksi tosielämän tarina. Se on Sinin tarina, niin lukisitko sen meille?
Yes. Sini toimi ison tiimin johtotehtävissä Akmella. Hän oli aina ollut superaktiivinen ja suorituskeskeinen, josta hän saikin kiitosta. Hän välitti tiimiläisistään ja halusi olla näille paras mahdollinen esihenkilö. Usein Sinistä kuitenkin tuntui, että aikaa työtehtävien tekemiselle oli aivan liian vähän. Hänen kalenterinsa oli jatkuvasti täysi ja oli vaikea sanoa ei millekään. Sini tunsi itsensä usein väsyneeksi ja koki, että hänen oli todella vaikeaa keskittyä. Uusien tehtävien aloittaminen tuntui vaikealta. Tuntui välillä lähes ylivoimaiselta tehdä asioita, jotka vaativat aivojen rasittumista. Tuntui kuin aivoni kiehuisivat sinikuvaa. Hänestä tuntui, kun useita eri kanavia olisi päällä samanaikaisesti ja olikin todella vaikea keskittyä hoitamaan asia kerrallaan kuntoon. Ideoita pulppusi ja Sini haali tahtomattaan uutta tekemistä. Sini myös lykkäsi monen asian tekemistä viime tinkaan, joka aiheutti entisestään paniikkia ja uuvutti. Sini jutteli asiasta esihenkilönsä kanssa, joka kehetti Siniä putsaamaan kalenterinsa hetkeksi, ottaakseen hieman huokoisuutta arkeen ja juttelemaan samalla asiasta työterveyslääkärin kanssa. Esihenkilö oli Sinistä huolissaan, sillä hän näki, että tämä repisi kaikkialle ja tämän oli vaikea vetää rajoja. Sini oli jo jonkin aikaa epäillyt, että hänen toimintansa oli neurokirjon ihmiselle tyypillistä. Hän epäili lukemansa perusteella, että hänellä oli ADHD. Hän pääsikin työterveyslääkärin kautta tutkimuksiin, joiden myötä hänen epäilynsä vahvistuivat oikeaksi. Lääkäri saatteli Sinin ulos vastaanotolta saatesanoilla. Neuropsykiatriset häiriöt ovat melko yleisiä tänä päivänä, sillä noin viidennes ihmisistä asettuu neurokirjon akselille. Nämä häiriöt eivät välttämättä näy ulospäin ja ne ovat myös etutyöelämässä. Häiriön omaavilla ihmisillä on kuitenkin oltava tarjolla terapiaa, hyvät työkalut itsensä johtamiseen ja tarvittaessa myös lääkehoitoa helpottamaan arjessa selviytymistä.
Ja kyllä oikeasti tämä alku on kyllä aikamoinen, että josta hän saikin kiitosta.
Niin, ja niinhän se monesti saattaa mennä, että ne ominaisuudet, joista me itse asiassa ollaan, meillä on mahdollisesti jopa ihan tällaisia diagnoosia edellyttäviä tai tarvitsevia puolia, tai sitten myös, että me ollaan jollain tavoin vähän rikki, niin työyhteisö saattaa niinku kiittää ja kehua niistä. Esimerkiksi tämmöinen niinku tehokkuus, joka lähtee miellyttämisestä, tai justiinsa tämmöinen, niinku, ADHD:hen liittyvä niin kuin toisen tyyppinen tehokkuus kanssa, että sehän hyödyttää pienessä määrin sitä organisaatiota, mutta sitä ihmistä se ei hyödytä ollenkaan.
Just näin. Et
tässä tarinassa niin se esihenkilön rooli ja se esihenkilön välittäminen on hirveän niin kuin hieno ja esimerkillinen, ja sitten se, että tässä selvisi se myös diagnoosi. Mä kysyttiin Tytiltä ja Jenniltä tämmöisiä konkreettisia neuvoja siihen, että miten niin kuin ihmistä voi tämmöisissä tilanteissa, että hän on niin kuin uupunut tai kuormittunut, niin auttaa, ja miten ihminen voi itseään auttaa. Niin mulle tässä tarinassa nyt on esihenkilö kyseessä, mutta Tytti nosti tällaisen hyvin konkreettisen asian, jonka jokainen meistä voisi ottaa siihen omaan arjen repertuariin mukaan.
Ylipäätänsä jokaisen meistä olisi tosi tärkeää olla läheisille, työkavereille, ystäville niitä peilejä. Ja jos me huomataan, että joku on kuormittunut, ahistunut, on jotenkin allapäin itkussa, ei ole normaali, on ärtynyt. Että me voitaisiin nätisti sanoa, että hei, mä oon huolissaan susta ja kysyä, mitä kuuluu. Ja sitten sitä kautta auttaa myös ihmistä havahtumaan, ymmärtämään, hyväksymään sitä, mitä on menossa. Sitten tietenkin kannustaa hakea apua ihan ammattilaisilta, mutta ihmisille lähipiirin ja läheiset ystävät, se työympäristö, työkaverit, ne on se tärkein sosiaalinen verkosto. Musta niin kuin työterveyslääkärinä on tosi surullista, että ihmiset ohjataan vastaanotolle ja psykologille ja sanotaan, että puhu siellä niistä asioista, poistetaanpa ne täältä työpaikalta, et mene sinne sairauslomalle, lähde täältä pois. Kun se juttu on just se, että meidän täytyisi tulla hyväksytyksi, kuulluksi, arvostutuksi siellä työyhteisössä. Se, että vaikka me ollaan uuvuksissa ja ahistuneita, niin ei meistä täydy työntää sieltä työstä pois. Meidän on älyttömän tärkeä saada käydä lounaalla työkavereiden kanssa. Meidän on älyttömän tärkeä saada kuulua siihen yhteisöön. Meidän on älyttömän tärkeä saada onnistua, tehdä ihan pieniä asioita siellä töissä. Kokee, että me kuulutaan siihen, vaikka me oltaisiin vähän uuvuksissa.
Mä jotenkin taas palaan siihen, että jos se työnantaja haluaa meistä ne hyvät puolet, niin kyllä se saa ihan luvan ottaa myöskin ne niin kuin, ei niin hyviksi kokemansa puolet. Joo, uupuminen johtuu se pikkulapsista tai siitä työstä tai siitä pikkulapsista, ettei saa nukuttua tai vanhuksista tai on se ADHD-aiheuttamia asioita tai ihan minkä tahansa. Niin herran jestas, me ollaan kokonaisvaltaisia yksilöitä. Et sä voi ottaa rusinoita pullasta.
Mä mietin myös sitä Lauri Vaiston nostamaa sitä tavallaan niin kuin konfliktien karttelua ja siitä puuttumattomuutta. Et siitähän tässäkin on kyse. Et mitä jos vaan niin kuin, mitä jos niin kuin puhuttais asioista ja nostettais niitä esiin ja just tää, mistä mäkin jossain mainitsin, että mä oon niin kuin jotenkin oivaltanut, että hirveän usein kun ihmiset on kärttyisiä ja inhottavia, niin se ensimmäinen oikea ratkaisu olisi vaan kysyä, että hei, ootko sä nukkunut ja pitäisiköhän sun nukkua. Ja tavallaan mun mielestä siis ehkä vähän hälyttävää myös omalla kohdalla, miten puskista mulle tuli toi tytin, että miksi me työnnetään ne ihmiset ulos sieltä, onpa tosi hyvä kysymys. Mm. Että me jotenkin niin kuin vähän samalla tavalla, kun me ollaan sanottu HR-ihmiselle, että älkää paapoko niitä esihenkilöitä ja hoitako niitä tiimin konflikteja heidän puolestaan. Niin vähän niin kuin tämäkin, että mitä, että sitten me vaan niin kuin työnnetään ne ihmiset poissa silmistä, poissa mielestä, että älä tuu tänne kertoa meille, että me tehdään liikaa töitä. Mene sinne jonnekin omaan osastoon potemaan.
Ja tästä taas niin kuin näitä meidän tarjoamia konkreettisia vinkkejä eteenpäin on myös ihan se Susanna Laanikarin jo meille ennen joulua antanut upea vinkki, että ne keskustelut, jotka tuntuu vaikeilta, niin ne mitä todennäköisimmin on ne, jotka kuuluu ensimmäisenä käydä, niin tässä niin kuin esihenkilöille ja se työyhteisölle se viesti, että et kuuntelee vähän sitä niin kuin vatsaindikaattoriaan ja että et mennä niitä kohti, osoittaa sitä välittämistä ja näin päin.
Ja sitten ehkä tukea siinä, että nämä asiat ei ole niin stigmatisoituja. Et esimerkiksi kuulin vähän aikaa sitten, että ADHD-diagnoosia pyritään purkamaan sen takia, että ei löydy ymmärrystä siellä työpaikoilla. Että se leimaa ikään kuin sinut huonoksi tai että et ollaan kyllä valmiit ottaa se niin kuin supervoimat, teen hulluna duunia, mutta sitten kun ikään kuin tulee se, että sitä on liikaa, niin sitä ei hyväksytäkään. Ja sehän liittyy tosi moneen muuhunkin, ei vaan pelkästään neurokirjoon.
Hei, Tytti antoi myös niin kuin yksilön vastuulle sitä vinkkejä, että mitä itse voi tehdä asialle. Tässä tietenkin muistetaan, että nyt ollaan siinä kohtaa, kun ihan arkea hallitaan. Ja on niin kuin, mitä sanotaan, ollaan siinä niin kuin jaksamisen ihan vaan niin kuin jaksamisen ylläpitämisessä ja itsensä huolehtimisessa. Että sitten kun se on mennyt pidemmälle, niin ei ole hassumpi vaihtoehto tosissaan hakeutua ammattilaisen puoleen, käydä kysymässä neuvoa, että mitäs mä tässä tilanteessa teen. Kuunnellaan, mitä Tytti sanoo.
No sitten jos mennään niihin yksilön vastuisiin, niin on tosi tärkeää, että me jokainen pidettäisiin päivittäin tällaisia hetkiä itsemme kanssa ja vähän katsottaisiin itseämme peiliin ja tunnusteltaisiin itseämme syvältä sisimmästä ja kysyttäisiin itseltämme, että miten mä voin. Miltä musta tuntuu, millainen mun olo on, miten mulla menee. Se olisi ihan älyttömän tärkeää meidän jokaisen kysyä sitä itseltämme ihan joka päivä. Toki parhaimmillaan joku muukin kysyy sen meiltä, mutta myös meidän itse. Ja pysähtyä sen äärelle. Ja jos me huomataan, että nyt ei toimi, nyt ei mene hyvin, niin me oltaisiin valppaita. Jos meillä itsellä ei ole työkaluja auttaa itsemme, niin me mentäisiin ehkä sen työpsykologin luo. Me käytäisiin sillä työterveyslääkärillä ja käytäisiin juttelemassa niistä asioista. Se ei tarkoita, että tarvii sairauslomaa. Se ei tarkoita, että on asiat jotenkin tosi pahasti pielessä, mutta että me lähettäisiin jonkun ammattilaisen kanssa pohtiin sitä asiaa.
ihan nopeasti vaan haluaisin nostaa vielä sen Hanna Hirvosen Suomen ekonomien uraohjaajan kommentin esiin, kun Hanna sanoi, että hänen vastaanotollaan käy enemmän naisia ja naisille tuntuu olevan niin kuin tyypillisempää puhua näistä uraan liittyvistä ja hyvinvointiin liittyvistä haasteista ajoissa, niin voisin kuvitella ihan tällaisella maallikko-kausaliteettiajattelulla, että tämä saattaa näkyä myös tytin vastaanotolla. Minusta olisi tosi tärkeää tässä yhteydessä sanoa, että menkää nyt sinne ajoissa puhumaan niin miehet kuin naisetkin, että älkää nieleskelkö ja pitäkö kaikkea sisällänne, vaan menkää ajoissa.
Ja sitten se, että huokoisuutta arkeen ja sitä niin kuin omaa aikaa arkeen, koska se unikin rakentuu siitä, että päivän aikana on tilaa hengittää ja olla.
Musta on ollut tosi ihana huomata myöskin ne organisaatiot, jotka ei vaan odota siihen, että ihmiset menee sit hakemaan sitä apua, vaan he tarjoavat itse asiassa tämmöisiä terapiapalveluita osaksi sitä ihan arjen rutiinia, että sulla on jo ajoissa joku, jonka kanssa mennä keskustelemaan, ja joka itse asiassa voi vähän niin kuin pysäyttää sut siihen hetkeen, että hei, pitäisikö sun nukkuu enemmän, tai pitäisikö sun sitä, tai pitäisikö sun tätä. Näitähän on erilaisia organisaatioita näitä tarjoaa, mutta musta on ollut ihana kuulla, että aika moneen organisaatioon on tullut se semmoinen arjen psykologi tai arjen terapeutti osaksi työyhteisöä.
Kyllä, ja tästä kahden sekan taas tutkimusmainos, että mehän kysyttiin tätä meidän tutkimuksessa, ja tosi paljon on fyysisen hyvinvoinnin palveluita käytetään sitouttamiseen, mutta henkisen puolen hyvinvointi vielä loistaa vähän niin kuin tai tulee on niin kuin takamatkalla, niin suosituksena niille HR-ihmisille, jotka tätäkin podcastia kuuntelee, että miettikää teidän organisaation näitä henkistä hyvinvointia tukevia palveluita työsuhde-eduksi.
Tulee mieleen muun muassa Auntie, ja sitten tiedän, että Mehiläinen ja Lähitapiola ovat pilotoineet sellaista niin kuin sparrauspalvelua, jossa ihan matalalla kynnyksellä voi käydä niitä omia arjen haasteitaan sparraamassa. Tässä kohtaa mä kiitän Liisa. Minna, teitä kiitos taas yhdestä aivan ihanasta jaksosta, opettavaisesta jaksosta. Kiitän kuulijoita, kiitän meidän asiantuntijoita. Me tähän loppuun, niin kuin tiisattiin jo aikaisemmin, niin otetaan vielä Jenni Tuomilehdolta vinkit siihen, että miten sitä hyvää unta rakennetaan.
Mä sanon teille kaikille, että hyvää yötä, nukkukaa hyvin ensi yönä.
Kauniita unia.
3 asiaa ehkä haluaisin nostaa esille. Jos sulle tulee päiväkooma, voisiko sille tehdä jotain? Lähe lenkille, ota välipala. Poistuuko se sun päiväkooma? Voit sä siihen vaikuttaa niin, ettei sitä tuu. Ankkuroi sun aamuherääminen, eli herää aina aamulla samaan aikaan. Ja 3, mene samaan aikaan nukkumaan. Saatko tällä sun päivittäistä vireystilaa ja unta petrattua? Tai vaikuttaako nää sun hyvään ja parempaan uneen?
Lähtijät podcast irtisanoutumisista. Annamme työstään lähteneille mahdollisuuden kertoa tarinansa nimettöminä. Kussakin jaksossa kerrotaan tarina ja pohditaan, olisiko tilanne voinut mennä toisin. Lisäksi työhyvinvoinnin tai henkilöstökysymysten asiantuntijat kommentoivat tarinoita. Podcastin ovat ideoineet ja hostaavat Liisa Holma, Ulla Jones ja Minna Ruusuvuori.